Мапа дня. Мілана Вераснёва.
16 ліпеня сёння, вітаю вас. Сённяшні дзень лічыўся ў нашых продкаў нешчаслівым, таму раілі не пачынаць ніякіх новых спраў і наогул праяўляць ва ўсім павышаную асцярожнасць. У вёсках у гэты час працягваўся сенакос, але з гэтай справай трэба было спяшацца. Калі не паспець да перыяду дажджоў, назапасіць дастаткова корму на зіму не атрымаецца. У гэты дзень часта здараліся навальніцы. На мокія і марка трэба было збіраць мак, таму і само свята па гучнасці з імёнамі святых называлі макавым днём. Звярталі ўвагу на насякомых. Калі камары і мошкі віліся кругамі, это предсказывало доброе надворье на ближайшие 7 суток.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Фестываль Девы Кармен – гэта свято ў гонар святой найбольш шанаванай у Перу. У розных частках департамента Ика ладзяцца адмысловыя святы. Дева Кармен де Чинча лічыцца заступніцай метысаў. Асноўныя святы ў яе гонар праводзяцца ў мястэчку Паукартамбо, размешчаным непадалёк ад Куска. На галоўнай плошчы выступаюць дзве групы музыкаў. У гэты ж час хор выконвае песні на мове індзейцаў кечуа. А вакол гэтага дзейства народ, прыбраны ў касцюмы індзейцаў, танчыць фальклорныя танцы. Таксама на вуліцах горада можна назіраць працэсіі, якія суправаджаюцца шматлікімі музычнымі ансамблямі і танцорамі ў масках. Працэсіі накіроўваюцца на могілкі, каб аддаць належнае душам памерлых. Цікава, што ў Перу, як і ў іншых краінах Лацінскай Амерыкі, многіх дзяўчынак клічуць Кармен. Добрага дня вам і да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.